O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Ivan Bunin. Rus adibi. Iltifotli ishtirok.
MTRK audio kitoblar.
Moskvada, deylik, Malchanovkada imperatorlar teatrining sobiq artisti istiqomat qiladi. Soqqa bosh, yoshi o'tgan, yuzi yapasqi, qotmadan kelgan. Ashuladan saboq beradi. Hech bir yil yo'qki, ayni dekabr oyida bu ayolning boshiga bitta ish tushib turmagan bo'lsin. Bir kuni yakshanbada, ya'niki juda sovuq, quyoshli tongda dahliz tomondagi qo'ng'iroq jiringladi. Anna, eshikka qara, hadiksirabgina qichqirdi u oshpaz ayolga yotoqxonadan turib. Oshpaz ayol eshikka shoshildi. Borib ochdi va o'zini biroz orqaga oldi. Ro'parasida bashang kiyingan, yasan-tusan o'rniga qo'ygan mehmonlar, mo'ynaga burkangan oq qo'lqopli ikkita oyim tilla, egniga yalang qavat shinel ilgan, oyog'ida ich-ichigacha muz o'tib ketgan yuqqa poyabzal porim talaba turardi. Talaba mehmonlarga shunchaki hamrohlik qilgani o'z-o'zidan ayon edi. Oynadagi muz naqshlar orasidan o'tib, ichkariga g'ira-shira yog'du taralib turgan qahrabo-rang sovuq mehmonxonada mehmonlar uzoq kutib qolishdi. So'ng uy bekasining ildam qadam tovushlari eshitildi va ular peshvoz chiqish uchun shosha-pisha o'rinlardan qo'zg'alishdi. Nima gapligidan xabardor ayol juda hayajonda. Yuziga quyuq qilib upa surtib, yirik qoq suyak qo'llariga atir purkab olgandi. Sizlarni kuttirib qo'yganim uchun xudo haqqi meni afv etinglar, dedi u. Shoshib chiqqanidan yurak urishiga zo'rg'a bardosh bergancha jozibali tabassum va oqsuyaklarga xos xotirjamlik bilan. Tashvishga qo'yganimiz uchun bizni afv eting, dedi talaba uning so'zini bo'lib va o'zgacha izzat-ikrom ila yaltoqlangancha uning qo'lini upa turib. Huzuringizga bizdan muruvvatingizni darig tutmassiz degan umidda tashrif yurgandik. An'anaviy adabiy vokal musiqa oqshomini uyushtiruvchi qo'mita bizga iltifot ko'rsatib, 5-chi Moskva gimnaziyasi tarbiyalanuvchilarining foydasiga Rojdestvo bayramining 3-chi kuni o'z iltifotli ishtirokingiz bilan ushbu oqshomda qatnashishingizni sizdan iltimos qilishni topshirdi. Janoblar, mumkin bo'lsa, meni shundan xalos etsangiz, maftunkorlik bilan gap boshladi ayol. Gap shundaki, biroq oyim tillalar ayolni shunaqangi muloyimlik va odob bilan shunaqangi hamjihatlik ila o'rtaga olishdiki, shugina bir urinishdayoq u hatto bosh tortishni qo'yavering, bir og'iz yo'q deyishga ham botina olmayotgandi. Shu voqeadan so'ng oradan roppa-rosa 3 hafta o'tdi. Shu 3 hafta ichi Moskva ishlaydi, savdo-sotiq bilan shug'ullanadi, vaqtichoqli qiladi. Biroq o'zining eng rang-barang barcha yumushlari va qiziqishlari va o'yin-kulgilari orasida u faqat birgina muhim 27 dekabr kechasini pinxona kutib yashardi. Shaharning har bir chorrahasida barcha rang va o'lchamdagi son-sanoqsiz afishalar ko'zga tashlanardi. Tubanlikda ko'k qush, uch opa-singillar, suv parisidagi Shalyapin, qor qizdagi Sobinov, Shor, Krein va Erlich, Zimin operasi, Igor Severyanin kechasi. Biroq endi 5-chi Moskva gimnaziyasining tarbiyasi qoniqarsiz o'quvchilari foydasiga o'tkaziladigan adabiy vokal musiqa oqshomining iltifoti ishtirokchisi ismi-sharifi katta-katta harflar bilan yozilgan mo'jazgina afishadan ko'z uzib bo'lmasdi. Bu vaqt ichida ishtirokchining o'zi unga ko'z tutib turgan Moskvaning ishonchini oqlash uchun tinmay, astoydil ishlardi. Goh uni, goh buni, yana boshqasini yodga solar, kuylaydigan qo'shig'ini saralardi. Ovozini sinovdan o'tkazardi. Endi kunlar favqulodda tez o'tib borar va bu tezlik uni vahimaga solardi. Bu dahshatli kecha ko'z ochib yumguncha kelib qoladi. Ayol dars berishni to'xtatdi va hech kimni qabul qilmadi. Ko'ksovdan, tumovdan yuqtirib olmaslik uchun o'zi ham uydan tashqariga chiqmadi. Tomoshabinlarga nimani taqdim etsa ekan? Bu savolga javob topish hatto o'z ishining ustasi bo'lgan artist uchun ham shunday mushkul ekanini odamlar qaydan bilsin? Bu yerda nechog'lik sezgirlik u, nechog'lik did tajriba va uddabronlikni ko'rsata bilish kerak. Uzoq va mashaqqatli shubha gumonlardan, ikkilanishlardan so'ng ayol eski o'zining ajralmas repertuarida to'xtadi va muammo har holda o'z yechimini topgandek bo'ldi. Tasdiqdan yana o'sha 3 ta narsa o'tdi. Biri haddan ziyod baxtga tashna va baxtdan taqvodorlarcha yuz o'g'irgan mehribon ayol qalbining kuchi va dardi, undagi pinxona ehtiros, alladek yoqimli, mayus fransuzcha maftunkor qo'shiq. Boshqasi tovushdagi ohangdorlikning bor go'zalligini va rusning jasoratini namoyon etuvchi qo'shiq va nihoyat har doimgidek alohida hayratga solishi mumkin bo'lgan va shavq bilan yoshlardek sho'x o'ynoq ijro etilib, yana xuddi shunday shiddat bilan qarsaklar zarbidan butun tanobiyni larzaga keltirgudek eng yuqori ingichka ovozda keskin tugallanuvchi uning men sendan bo'sa olgan bo'lardim, biroq oyni ko'rib qolishdan qo'rqaman shoh qo'shig'i. Bundan tashqari ayol tomoshabinlar talabiga binoan 12 ta narsaga tayyorgarlikni boshlab yuborgan edi.
MTRK audio kitoblar.
Kunlar ko'z o'ngida bir-birini quvlab lip-lip o'tib borar va uning qalbida o'zining kun soati yaqinlashib qolganini sezdiruvchi tuyg'u yetilib kelayotgandi. Biroq u tinim bilmay ishlardi. Mana oxiri o'sha so'nggi hal qiluvchi kun ham yetib keldi. Dekabr kuni erta tongdan u jonini Jabborga berib ishladi. Ertalab yana bitta, eng so'nggi tayyorgarlik ko'riladi. U endi estradada kuylagandek ovozini baralla qo'yib, bor san'atkorona ta'sirchanlik bilan kuylar, dasturning boshidan oxirigacha cholg'uvchi unga hamrohlik qilardi va u mehnatlari zoyi ketmaganini his etdi. Biroq oqshom uni nima kutyapti? Xudo biladi. G'alabami yoxud halokat? Uning yuzi o'tda yonar, qo'llari esa muz edi. Mashqlardan so'ng u o'z yotoqxonasiga yo'l oldi. Yechindi va o'ringa yotdi. Anushka unga odatdan tashqari qandaydir baliqning donador ikrasini, sovuq jo'ja va o'tkir sharob olib keldi. Barcha katta artistlar sahnaga chiqish oldidan mana shu tarzda nonushta qilishardi. Tamada qilib bo'lgach, u pardalarni berkitib chiqib ketishni va uyda mutlaqo tinchlik saqlashni tayinladi-da, ko'zini yumdi. Qorong'ida biron bir harakatsiz kechqurungi 6 gacha 1, 2, 3 soat hech nimani o'ylamay, hech nimadan hayajonlanmay yotdi. 6 da sapchib turdi. Dahliz qo'ng'irog'ining yoqimsiz ovozi eshitildi. Roparada sartarosh turardi. Ayol gup-gup urayotgan yuragi-yu, lovullab yonayotgan quloqlari, yonoqlari va muzdek qo'llari bilan o'ziga rosa 40 tomchi tinchlantiruvchi iforli valeriana suyuqligidan tomizdi-da, yasan-tusan qilib, qurbon bo'lish uchun hozirlanishga kelgan qari qizdek xalatda, sochlari yoyiq holicha oyna oldiga kelib o'tirdi. Oshxonadagi plita ustida qo'lini oldindan ilitib olgan sartarosh kirib keldi-da, dalda bergandik. Bugun havo bo'lakcha, sovuq yaxshigina bo'lsa-da, baribir kishiga yoqayapti, dedi. U ham artistlardek fe'l atvorga ega bo'lgani bois uni yetarli darajada tushunib, ayoldagi artistlarga xos hayajonga hamdard bo'lgan ko'yi o'zini oldinda turgan voqealarning ishtirokchisi deya his etib, nafislik bilan shoshilmay ishlardi. O'zining yengil-yelpi, beparvo gaplari, hazil-huzuli va umuman bunday ishlarda bor pishiq puxtaligi, shuningdek ayolning bo'lajak muvaffaqiyatiga qat'iy ishongan holda uni asta-sekin yupatib, unga bor kuch-quvvatini, jur'atini, umidini qaytarib berayotgan edi. U o'z ishini yakunlab, unga har tomondan turib nazar tashlar ekan, bir jingalak soch va bir turmak bundan ortiq bo'lmasligiga ishonch hosil qilgach ketdi. Oshxonadagi soat esa jimgina 7 ni ko'rsatib turardi. Uning yuragi yana takapuka bo'la boshladi. 8 yarimda ayolni olib ketishga kelishadi. Soat 8 bo'ldi. Biroq u hali ham tayyor emasdi. U yana tomchilik dorisidan ichdi. Bu safar Goffmannikidan. Ayol o'zining eng yaxshi ich ko'ylagini kiydi. Yonog'ini qizilga bo'yab, yuziga upa surtdi. O'zining gumburlagan ovozi bilan uni hayratda qoldirib, soat 8:30 da yana qo'ng'iroq yangiladi. Kelishdi. Anna alpon-talpon dahliz tomon yugurdi. Hayajon bosganidan u ham o'zini yo'qotgandi. Eshikni darrov ochishga qurbi yetmayotgan edi. Ular bu safar ikki talaba, ijaraga olingan, juda baquvvat qirchang'i ot qo'shilgan, almisoqdan qolgan ulkan yengil arabada kelishgandi. Ular sarpoycham bo'lib, oyoqlari ham sovuqdan tosh qotgandi. Mehmonxona har doimgidek sovuq va kerosin hidi anqib turgan chiroq yonib turardi. Ular mehmonxonada xuddi kuyov jo'ra kabi yaltiragan silliq boshlaridan moyning xushbo'y isini taratib, ko'krakka katta-katta oqsilondan kapalak nusxa bandni qo'ndirib olgancha, bitta mundirning o'zida sabr toqat bilan kutib o'tirishardi. Ular muloyimlik va chidam bilan indamay har tomondan berkitib tashlangan eshik, ko'k va qizil chiroqlar shu'lalari miltillagan muzli oynalarga, royalga, devordagi mashhur qo'shiqchilarning suratlariga qarab o'tirishar, deraza ortidan tramvayning bosiq jiringlagan, g'ildiraklarning gumburlagan ovozi, eshik ortidagi anushkaning esa va artistning xavotirli qadam tovushlari quloqqa chalinardi.
MTRK audio kitoblar.
Shu zaylda 15, 30, 40 daqiqa vaqt o'tdi. Nihoyat qo'qqisdan eshiklardan biri lang ochildi. Ular bab-baravar irg'ib o'rinlardan turishdi. Artistka esa maftunkor va beparvo tabassum bilan ularga peshvoz chiqib keldi. Xudo haqqi janoblar, meni kechiringlar. Sizlarni kuttirib qo'ydim. Nima, vaqt bo'ldimi? Unday bo'lsa men tayyorman. Qani, ketdik bo'lmasa. Hatto yonoqlardagi qizil bo'yoq va upaning orasidan ham to'q qizil dog' lovullab turardi. Og'zidan esa marvaridgul tomchi dorisining, qo'lidan yog' upaning, havorang harir ko'ylagidan xushbo'y atir hidi dimoqqa urardi. Ayol raqs kechasiga otlangan Azroilga o'xshardi. Ayolning hamma tomoni jingalaklanib, shirilgan kulrang, murakkab va baland qilib turmaklangan sochlariga qandaydir ispanchami, qora to'r tashlangan, ko'kraklari oldiga turtib chiqqan, yalang'och yelkalariga oq qo'ng'iroq yungli kalta eshki postini sololiq edi. Talabalar ham shosha-pisha ayolning orqasidan dahlizga otilishdi. Ulardan baland bo'yli, oriq qinasi ayolning kalish etigini qo'liga oldida chaqqonlik bilan cho'kkalab, uning olmos to'qa qadalgan atlas qora shoyi poyabzalini kiydira boshladi. Ayol yashin chaqnab turgan bulut va allaqanday musofirxona to'g'risida kuylardi. Bizni bu musofirxonaga Parvardigorning o'zi yubordi va yana o'zgacha bir dabdaba bilan men sendan bo'sa olgan bo'lardim-u, birinchi qatorda o'tirgan tanqidboz Mo'ysafid kinoya bilan qiqirlab kula boshladi-da, boshini burdi. Nihoyatda ochiq oshkora. Har narsa qilsang qilu, faqat o'pmagil. Baribir ahmoq bo'lgani qoldi. Artistka ulkan muvaffaqiyat qozondi. Uni tinmay sahnaga taklif qilishardi va tomoshabinlarning talabiga binoan takrorlashni so'rashardi. Bular ayniqsa oyoq ostida turib olib, vahima bilan qichqirayotgan va cho'mich kabi bukilgan kaftlarini bir-biriga urib qarsak chalayotgan hushyor yoshlar edi.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Ernazar Yorbekov o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.